Ja, men det er en dramatisk verden, vi befinder os i. Vi har lige haft dette, hvad kan man sige, forræderi imod Danmark og den danske befolkning i form af salget af Dong til Goldman Sachs. Og altså i tiden, der kommer, når folk kigger på det, så vil det bare stå mere og mere klart, hvilket totalt udsalg af danske interesser det var. Og der var absolut ingen undskyldning for det, og det var noget, der var så at sige dikteret, og derfor så leverede de gamle partier og SF varen i form af at gøre, som man fik besked på, med det resultat, at SF så efterfølgende trak sig for regeringen, og nu er i frit fald, og jamen, det... Altså, de, som sagt, de kunne jo have gjort noget modsat. De kunne jo i stedet for have sagt, jamen, så modsætter vi os det, vi ved er forkert. Men det valgte de ikke at gøre som undersåtter. Så først, så leverede de det, som oligarkiet vil have. Og så bagefter, så sagde de, men nu har vi udvidet os selv så meget, at vi trækker os fra regeringen. Og who gives a shit? Altså, der er ikke nogen, der græder i regeringen, der græder tårer over SF's afgang. Altså... Det var ligesom, nå, okay, endelig så kan de amatører komme ud af vejen, og så kan vi gøre, som vi vil. Og den der naivitet, som man mange gange ser hos folk, som kæmper for de rette ting, men som når det kommer til stykket, altid fejler, fordi at de insisterer på at være naiv, det må altså til at høre op, fordi... Det vi står med i de næste par måneder, det er så bare noget, som er meget, meget større. Altså fordi finanssystemet er netop nu på vej ind i kollapset. Altså, det, og det, man ser det tydeligst, det er i det totale sammenbrud af alle disse såkaldte emerging markets. Altså var det her med Tyrkiet, som lige hævede renten fra 7,75% til 12%. Indiens valuta er kollapset over de sidste par måneder. Det samme er Brasiliens. I løbet af januar, Argentinas valuta faldt med 19%. Man må simpelthen opgive at lave støtteopkøb til den. Rusland er under hårdt pres. Så man trækker simpelthen pengene ud af the emerging markets, fordi, og det her er ligesom, som det var i sidste gang med finanskrisen, det er ligesom tegnet på, at først der, så her, i at alt er så presset, man er under pres, så man trækker investeringerne hjem, men det er kun en forsmag på det sammenbrud, som kommer her. Og det er i det lys, man skal forstå, hvor farlig den strategiske situation er. Altså Larousse kom ud i går og sagde, at lige netop, altså fra nu af og frem til midten af marts, er det farligste situation, vi nogensinde har haft med hensyn til 3. verdenskrig. At det her er noget, som at man skal huske på, at det britiske imperium igen, repræsentanter for det britiske imperium igen og igen har sagt, vi vil ikke acceptere nederlag. Enten er det vores politik, der kommer igen, eller også er der ingen, der får deres politik igen. Man accepterer ikke, at det britiske imperium og det britiske imperiums kontrol gennem det globale finanssystem brydes. Og det er, hvad det her sammenbrud i systemet betyder. Altså det må man forstå, det her er en total omorganisering af hele af det hele. Og i den sammenhæng, så skal man så også se, at den her holdning, der er fra Vesten, altså fordi den naturlige ting ville jo være, hvis alt var, som det skulle være, så ville man fra vestlig side sige til Rusland, til Kina osv., der er nogle problemer rundt omkring i verden, lad os samarbejde om dem. Men hvad er det, vi har set? Vi har set, at Rusland har arbejdet minutiøst på at forhindre den her fortsatte konfrontation mellem øst og vest. Det var Rusland, som gik ind og sagde, lad os finde en løsning på Syrien, lad os komme af med de kemiske våben, og fik syrerne med på en aftale, og har presset ekstremt hårdt på at få en løsning i Genève 2. Det var russerne, som tog initiativet til at sige, I siger, I er bekymret for Irans atomvåben, så lad os gøre noget ved det, lad os få en aftale med Iran om, at de simpelthen fjerner muligheden for sig selv, det tekniske apparatur, der skal til, for at man kan producere atomvåben, så der er ikke nogen, der behøver at være bange. Men samtidig med, at man har fået lavet de her aftaler, samtidig med, at faren for, for eksempel, at Iran har atomvåben, der kan ramme rundt omkring i verden, er blevet fjernet, så har USA fortsat med at sætte og udbygge sine antiballistiske missilsystemer. Altså systemer, som kan nedskyde interkontinentale missiler, der måtte komme flyvende. Og hvorfor gør man det? Når der nu ikke er nogen trussel fra Iran, om det var truslen, man sagde, grunden til, man sagde, at man skulle have det, hvorfor fortsætter man så med at opbygge disse systemer, inklusive man netop har sendt avancerede radarskibe ned til Spanien, som en del af et sådan ABM-system for Europa. Og russerne har ligesom gentaget igen og igen over de senere par år. Der er kun i vores optik kun én logik, én grund til, at man vil opsætte disse systemer, og det vil være for at kunne nedskyde russiske eller kinesiske atommissiler, som kommer farende efter, at Vesten har lavet et angreb på os. Og derfor kan vi ikke acceptere det. Altså det forrykker hele terrorbalancen. Og i stedet for så at ligesom imødegå det der og sige, jamen selvfølgelig, nu er der ikke nogen trussel fra Iran, så lægger vi alle disse planer på is. Så gør man det modsatte, man speeder dem op. Og hvor Anders Fogh Rasmussen så, NATO's generalsekretær, står nede på det her værkundemøde nede i München og siger, jeg synes, det er på tide, at Rusland skal holde op med at have en så krigerisk retorik. At når Rusland er så krigerisk, så forpester det jo samarbejdsklimaet imellem os. Og hvad er det, der foregår? USA ruster op. USA bygger antiballistisk missilsystemer. USA kræver regimeforandring i Syrien, kræver regimeforandring i Iran. Og USA og Europa har brugt minimum, officielt minimum 5 milliarder dollar, men sandsynligvis mange flere ressourcer, på at skabe det oprør, der netop nu foregår i Ukraine, og som har et formål, og kun et formål. Og det er at bryde Ukraine væk fra Rusland, fjerne den russiske indflydelse i Ukraine, og dermed også, hvis man ser på det i en strategisk sammenhæng, lægge Rusland totalt åben og uforsvarbart. Fordi hvis man har et Ukraine, som de facto er med i en altså man kan sige det så, og det snakker man åbent om, det man netop nu forsøger at gøre fra vestlig side, det er minimum at få et nyt jerntæppe ned igennem Europa, men denne gang ikke ned igennem Tyskland, men ned igennem Ukraine. Og det er selvfølgelig helt, altså igen, hvorfor gør man det her? Det her er ikke fordi, at man forsøger at få fred, det her er en aktiv strategi for konfrontation. Og med i det hører, og det er det, altså i denne her uge, altså jeg er i gang med at lave nyhedsorientering, som kommer til indgående, som det vi havde i torsdags, og dokumentere det her med Dong og det forræderi osv., man har lavet. Det vi så skal gøre i dag, og har meget fokus på den her uge, det er at få dokumentation ud om situationen i Ukraine. Fordi det her er, altså vi ved det jo, altså på vores seneste konference havde vi Natalia Vitrenko nede fra Ukraine, som advarede om, at det her var på vej. Og advarede om, at det, som der foregår, er, at man støtter neonazistiske grupper, der åbent har en antisemitisk dagsorden, til at destabilisere Ukraine. Og faktisk så er det sådan, at her i løbet af de sidste par dage, er det her nu en blevet åbent erkendt i de danske medier, at jeg så et interview med, jeg tror det var Steffen Gram om det her. Var det Steffen Gram? Det plejer at være Syrien. Men i hvert fald, jeg så et interview på Danmarks Radio med en udsendt medarbejder fra Danmarks Radio, som så blev spurgt af journalisten. Putin siger jo, og russerne hævder, at det her bare er, det her er nynazister og antisemitter og fascister, som styrer disse optøjer i gaden. Hvor til journalisten så måtte sige, ja, men det er også rigtigt. Det samme, man havde en ekspert på Deadline her forleden aften, som om situationen og fik samme spørgsmål. Ja, men Putin og russerne, de siger, at det her er neonazister og fascister og så videre. Og han sagde, ja, men det er de. Det er en stor del af det her. Og det, vi har meget mere dokumentation på det her, og det vil vi få ud i første omgang på engelsk til de forskellige institutioner, også i Folketinget, de forskellige udenrigspolitiske nævner, og hvad vi nu finder ud af, hvem er det, der faktisk sidder med det her i Danmark, i regeringen, i ministerierne, i Folketinget osv., og få ud, hvad der egentlig foregår, fordi det er tilfældet, og der er ikke noget at snakke om, altså det er direkte kernen i disse her stormtropper, som render rundt og besætter bygninger, som render rundt og befrier tingene fra statens indflydelse. Det er, som I har et virkelig kraftigt element af disse antisemitisme. Ja, dels, man kan sige, at der er ligesom tre ting, som de kører på. Det er mod russerne, mod jøderne, og faktisk også mod de fremmede. Altså mod dem, der er ude fra Ukraine, blandt andet nære og lignende. Vi skal have det ud, fordi det er så her, hvor altså på den ene side kan man sige, hvad ville folk synes her i Danmark, hvis det var sådan, at vi havde neonazistiske grupper, Johnny Larsen osv., i kombination sammen med alle de forskellige hooligans fra de forskellige fodboldforeninger, som rendte rundt med masker på osv., besatte bygninger, brænder dem ned, overtager det hele, og så går ud og siger, vi kræver, at regeringen går af, vi kræver, at dronning Margrethe træder tilbage, fordi det kræver vi. Så vil folk sige, hvad pokker det her er at forsøge på statskup? Det her kan vi da ikke bare, hvad foregår der? Det her må stoppes. Men det er ikke det, som EU netop nu siger. De siger, nej, men det her, nu skal vi jo snakke med de her folk, I må jo sætte jer ned og snakke med dem, I kan jo ikke bare afvise deres rimelige krav osv. Og
med røde tilbage til det rigtige nazistiske.
Og det her har, altså igen, disse neonazistiske grupper, de åbent ligesom trækker deres, deres nationalisme, har sine rødder i de kredse, de netværker i Ukraine, som samarbejdede med nazisterne under 2. verdenskrig. Altså, så det er meget direkte, det her. Det er ikke sådan i tredje afled eller sådan noget der, og man er også meget direkte om det her med. Altså et af de stærkeste argumenter, man bruger mod russerne, det er, at de i virkeligheden, at russerne, det er jo i virkeligheden sådan nogle halvjøder. Altså helt alvorligt. Så det her skal vi have ud, det her skal stoppes, fordi det er også her, hvor tingene møder hinanden. Altså det er selvfølgelig, kan vi få det her ud, kan vi sørge for, at man forholder sig rationelt til det her, og ikke EU og USA og hvad der ellers er, at vi kan sørge for, at man ikke får lov til at køre videre ud af den her tangent og støtte de her ekstreme grupperinger, så er det også en god måde at sørge for, at vi kan forhåbentlig kan afmontere den her strategiske trussel, som ligger netop nu. Ellers så vil jeg så bare, det her er krig rundt omkring, altså i Thailand var der valg i går, det blev ikke det, som briterne havde håbet på, nemlig at det bare blev totalt kaos. Man fik afholdt valghandlingen 90% i 90% af valgstederne, 10% kunne de ikke afholdes, og det er heller ikke nogen hemmelighed, det måtte medierne også skrive, det var på grund af direkte sabotage fra disse antidemokratiske gruppers side, som man ellers har støttet i den vestlige verden, disse gule, som protesterer mod regeringen, og det de frem for alt protesterer mod, siger de, det er, jamen man kan ikke bare have et valg, fordi hvis man har et valg, så vil alle de fattige jo bare stemme på de røde, fordi deres stemmer har de købt. Og jeg siger, købt, hvad mener I? Jo, man har lavet en masse programmer for at hjælpe de fattige. Det er der. Så vil jeg også bare lige nævne, som en erindring om, hvordan verden egentlig ser ud, og det er, at de her afsløringer, som kom frem om COP15, at NSA spionerede i den grad mod COP15, mod Danmark, både før, under og efter klimatopmødet her i København, for at vide, hvad er de forskellige positioner, hvad har man tænkt sig at gøre, osv. Og igen, det her er bare en bekræftelse på, at man siger, jamen de her ting, det er jo noget, vi jo alle venner, det her er jo noget, vi alle sammen gør i fællesskab, gud det ej. Og hvad er, igen, hvad er COP15 egentlig? Hvad er hele den klimadagsorden egentlig? Det var intentionen om at lægge de mindre udviklede dele af verden i lænker. Hele intentionen bag klimadagsordenen og bag COP15 var og er at forhindre udvikling i de fattige lande og sørge for, at resten af verden kan blive ved med at være nogle slaver og nogle lakajer og nogle undersåtter til den vestlige verden, til USA og EU. Det er ideen, og briterne selvfølgelig. Det er dagsordenen, det var dagsordenen, og derfor er det, at vi også må springe den der i atomer, og det der faktisk skete på COP15 i København, blandt andet ved vores fortjeneste, det var, at alle disse lande fandt ud af, at det var dagsordenen. At det her var et planlagt folkemord imod deres befolkning i Indien, i Kina, i den tredje verden osv., og derfor så sagde de, nej, vi går ikke med til det her, vi vil under ingen omstændighed gå med til at lægge en dagsorden, som forhindrer vores muligheder for gennem udvikling og løfte vores befolkning fra fattigdom op til, at de har nogle anstændige leveforhold. Og hele formålet med klimadagsordenen var og er netop det. Det er at holde størstedelen af jordens befolkning nede. At simpelthen holde dem nede, reducere dem, sørge for, at de ikke tror, at de skal have noget som helst at sige til om. Og det igen, hvorfor er der denne strategiske spænding? Jamen det er der, fordi at mens man i USA, i Europa har haft magten her til at gennemtvinge den her dagsorden, til at gennemtvinge anti-udvikling, til at gennemtvinge nedlægning af kernekraft, til at gennemtvinge økonomisk tilbagegang, for det er det, man i virkeligheden laver. Så har vi i Asien, så har vi i Rusland, så har vi i Kina, det er også i Indien, også i lande som Argentina, haft en bevidst politik, hvor man siger, nej, vi vil have udvikling, vi vil fremad, vi køber ikke den her dagsorden. Og nu har vi nået punktet, hvor vores system kollapser, og hvor man så kræver, at I skal kollapse sammen med os. Således I stadigvæk kan være vores undersåtter i fremtiden. Og hvor Asien siger, nej, vi har ikke tænkt os at kollapse med jer. Hvis I vil gå ned nummer hjem, så er det jeres sag. Men vi har tænkt os, der skal være en fremtid for vores nation og for vores befolkninger. Og det er der, hvor det står. Det er meget farligt. Den anden side af sagen er så, lykkes det os at stoppe det her? Lykkes det os at forhindre Barack Obama i at starte 3. verdenskrig? Og den bedste måde, det er at få ham afsat så hurtigt som muligt. Og det er det, vi arbejder på i USA. Jamen så står vi så i en situation, hvor at hvis man ikke kan besejre Asien gennem at tæppebombe dem med atombomber, jamen så er man tvunget til at gøre noget andet, så er man tvunget til at droppe denne antividenskabelige, antiteknologiske holdning og sige, jamen så må vi jo også til at have kernekraft og arbejde på fusionskraft og komme tilbage til månen og begynde at gøre ting og sager. Og så har vi pludselig en verden, der ser helt anderledes ud. Så det er spændende, det er dramatisk, det er lidt uhyggeligt. Der skal ske noget. Jo, det eneste er bare en påmindelse, jeg så bare lige her til morgen. Man har fået de nye arbejdsløshedsopgørelser fra Eurostat ud. De er så fra oktober måned, men som viser bare, at på grund af den politik, man har gennemtvunget i Grækenland, så slår Grækenland nu alle rekorder. De har nu en arbejdsløshed på 27,7%. Officiel arbejdsløs i hele befolkningen. Men selvfølgelig ungdomsarbejdsløsheden ligger et eller andet sted mellem 60-70%. Og den er nu 12% i hele eurozonen. Det er den officielle, det er ikke den reelle. Spanien stadigvæk over 25%. Kroatien over 18. Kypern over 17. Så igen, der er på grund af det vil der også, altså det her er selvfølgelig også uholdbart. Det skaber sociale spændinger, det skaber en social eksplosion i Grækenland, i Spanien og så videre. Og det sætter jo så bare en tyk streg under, at for pokker da, lad os få skiftet politikken.
I den her NSA dokument af Snowden, så er det ikke bare Danmark, men det er også dokumentation for, at der var spionage imod Indien og Kina, og at de havde sagt eksplicit, fordi de her nationer, de sydlige nationer, de vil modsætte sig tanken om at begrænse deres vækst på grund af den her klima, og at vi har spioneret imod Kina, imod Indien, fordi det er vigtigt, at vi kender deres positioner. Og også, at det var tilbage et par år inden, at det var også andre dokumenter om, at nu vil vi gøre klimaspørgsmålet. Det er en af vores fjender, at det vil være en mere og mere fremtrædende fjender, så derfor skal vi vide alt om de forskellige nationers politik, og det var ikke at vi skal gøre mere imod miljøet, men at vi skal gøre mere imod de her nationers politik.
Artikel på seneste nyt her til morgen om NSA's udspionering af COP15.
Super.